prevod sa francuskog na estonski jezik. Kako je sada već svima dobro poznato da se usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači za estonski jezik za sada jedino mogu pronaći u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, to sa ponosom ističemo i da možete dobiti ne samo uslugu koja podrazumeva prevod sa estonskog na srpski i obrnuto, već i prevod sa francuskog jezika na estonski. A budući da su u našem timu i stručnjaci zaduženi za overu prevedenih dokumenata, to znači da u prilično kratkom roku možete dobiti dokumenta koja su prevedena i overena pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, odnosno dokumenta koja su u potpunosti spremna za korišćenje u praksi, kao i sva ostala originalna dokumenta. Ono što je vrlo važno da znate kada su u pitanju prevodi dokumenata sa francuskog na estonski, jeste da je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta prilikom slanja, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i uveri se da su istovetni, jer je to zakonska procedura overe prevedenih dokumenata i dokumentacije bilo koje vrste. Pored toga, naši stručnjaci su usmereni i na prevode mnogih drugih materijala, poput udžbenika, romana, proze i poezije, ali i časopisa i tekstualnih sadržaja različite tematike. Na zahtev klijenata, sa francuskog jezika na estonski, prevodimo i reklamne materijale, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju, građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Također prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplome i dodatke diplomi. A kod nas vas očekuju i prevodi svih ostalih dokumenata, koje se predaju nadležnim službama, a koje su vezana za oblast obrazovanja. Kao posebno zanimljivu uslugu izdvajamo titlovanje i sinhronizaciju svih audio i video sadržaja, ali i uslugu simultanog, konsekutivnog i šapatnog prevođenja sa francuskog na estonski jezik. Uz sve što smo naveli, specijalizovani smo i za uslugu redakture prevedenih sadržaja te profesionalni prevod web sajtova i softvera, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje svih vrsta dokumenata sa francuskog jezika na estonski. Bilo da vam je potrebno prevođenje ličnih ili poslovnih dokumenata sa francuskog na estonski jezik ili pak dokumenata koje se predaju nadležnim službama, budite uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti sve vaše zahteve i vrlo brzo vam dostaviti prevedena dokumenta. Samo imajte na umu da je reč o materijalima za koje se zahteva overa od strane ovlašćenog sudskog tumača, te da je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Pored prevoda izvoda iz matičnih knjiga, venčanih, rođenih i umrlih, kod nas vas očekuju i prevodi pasoša, lične karte, vozačke i saobraćajne, ali i radne i dozvole za boravak, te uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, kao i svih vrsta uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti, poput uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom radnom odnosu, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, ali i prevodi mnogih drugih dokumenata koje se predaju nadležnim službama. Također na vaš zahtev sa francuskog na estonski prevodimo i svu poslovnu dokumentaciju, a osim faktura, ugovora i rešenja o osnivanju privrednog lica, prevodimo i osnivački akt i statut preduzeća, bilans stanja i uspeha, ali i sertifikate, licence i poslovne izveštaje, poput revizorskih i godišnjih, te sva ostala dokumenta koja imaju veze sa poslovanjem. U slučaju da imate potrebu i za prevođenjem lekarskih nalaza sa francuskog na estonski, budite slobodni da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih ima prevodilački centar Akademije Oxford u našoj zemlji, kako biste sa našim predstavnikom se dogovorili oko svih potrebnih detalja. Shodno vašim zahtevima, vršimo i prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i prevod tehničke i dokumentacije za tender. Prevodimo i uputstva za rukovanje, građevinske projekte, ali i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije. U slučaju da su vam potrebni prevodi tekovina Evropske unije sa francuskog na estonski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti ovu uslugu po najboljim uslovima, kako u pogledu brzine, izrade i kvaliteta, tako i sa stanovišta cene. A prevodimo i presude za razvod braka, te sudska rešenja i sva pravna akta. Prevod sadržaja iz oblasti nauke sa francuskog na estonski jezik. Osim prevoda naučnih radova, kod nas vas očekuju i prevodi rezultata naučnih istraživanja, ali i patenata sa francuskog jezika na estonski, kao i prevodi seminarskih i diplomskih radova, i to po najboljim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i u pogledu brzine izrade i kvaliteta prevoda. Na vaš zahtev prevodimo i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje, kao što su prevodi diploma i dodatka diplomi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta. Također, shodno zahtevima klijenata, prevodimo i časopise, kako popularne, tako i stručne, ali i članke iz novina. A sa francuskog na estonski prevodimo i romane, prozu, poeziju, kao i beletristiku. Prevodi web sajtova sa francuskog jezika na estonski prema pravilima CEO. Koliko je poštovanje pravila CEO, Search Engine Optimization, važno za dobro pozicioniranje jednog sajta na pretraživačima, je već dobro poznata činjenica. Ali prilikom prevođenja sadržaja određenog sajta sa francuskog na estonski jezik, je također vrlo važno da se implementiraju ova pravila, kako bi se tom sajtu obezbedilo još bolje pozicioniranje. A kako naši sudski tumači i prevodioci tokom procesa prevođenja imaju i stručnu podršku IT stručnjaka, također članova našeg tima, to možete biti sigurni da će prevodi web sajtova koje oni urade biti maksimalno profesionalni, te da ćete imati višestruku korist od njih, budući da će poboljšanje pozicije na internet pretraživačima imati izuzetno pozitivan efekat na vaše poslovanje. Također nudimo vam i uslugu prevođenja web prodavnica i online kataloga. A sa francuskog na estonski jezik prevodimo i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju i program koji želite, i to u optimalnim rokovima i po pristupačnim cenama. Prevodimo i sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, a osim flajera, brošura i letaka, kod nas vas očekuju i prevodi vizit kartica, plakata, kataloga i PR tekstova. Samim tim što su naši prevodioci i sudski tumači dugi niz godina u ovom poslu, te posebno usmereni upravo na prevođenje marketinških materijala, to možete biti sigurni da će reklamna poruka iz originalnih materijala biti na primjeren način preneta i u prevodima, što je jedan od najboljih načina da se ciljna grupa potrošača na tržištu Estonije upozna sa proizvodima i uslugama koji se ovim putem reklamiraju. Prevod svih video i audio materijala sa francuskog na estonski jezik. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford su i oni prevodioci i sudski tumači koji su prvenstveno usmereni na prevođenje svih vrsta video i audio sadržaja sa francuskog jezika na estonski, te svim zainteresovanim klijentima. Osim prevoda serija i emisija različite koncepcije, nudimo i prevođenje reklamnih poruka, ali i igranih filmova svih žanrova, te dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova. Ali tu nije kraj ponudi usluga vezanih za prevođenje audio i video materijala, jer na vaš zahtev vršimo i sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih prevedenih sadržaja, uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni titleri, te grupa umetnika specijalizovanih za poslove sinhronizacije materijala. Također kod nas vas očekuju i prevodioci i sudski tumači koji pružaju usluge konsekutivnog, simultanog i šapatnog prevođenja sa francuskog jezika na estonski, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da biste dobili maksimum i iz opreme koju iznajmite i iz usluge usmenog prevođenja, valjalo bi da nam dostavite sve neophodne detalje o samom događaju koje želite da organizujete, kako bismo vam pripremili najbolju ponudu koja će u potpunosti ispuniti sve zahteve učesnika i omogućiti da posao prevođenja protekne u najboljem redu. Cena prevoda sa francuskog na estonski jezik ili sa estonskog na francuski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa francuskog na estonski jezik ili sa estonskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.